Ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Бұл айтыс 3 күнге созылған болатын. Айтыстың екінші күні екінші айналымның алғашқы жұбын Байқоңырлық Төреғали Төрәлі мен қарағандылық Мақсат Аханов бастап шықты.
Бұйырған бүлігі бар ма деп барасын. Hasiyetinde olan
Сіздердің тыңдағандарыңыз Алматы облысы Ұзынағаш ауылында Жамбыл Жабаевтың 165 жылдығына орай ұйымдастырылған ақындар айтысынан үзінді. Айтыста әуе толқынында ықшамдап дайындаған Нұртай Лаханұлы. Аман сау болыңыздар.